Διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, στο μεγάλο θέμα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας με διαστάσεις και στην οικονομική επιχειρηματική ζωή και όχι μόνο του τόπου. Ένα από τα θέματα που έχει χαρακτηριστεί ήδη, έχουν σπεύσει να το χαρακτηρίσουν ήδη ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχει βιώσει ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά. Κάποιοι δίνουν ακόμη και μεγαλύτερη διάσταση χρονική. Και θέλω σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω για να συζητήσουμε το θέμα ένα από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους, έμπειρος, πολιτικός συντάκτης, διευθυντής εφημερίδας Εστία, ο Μανώλης Κοτάκης. Καλησπέρα, Μανώλη.
Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σε όλους στην Κρήτη μας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αυτή η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας ως υπόθεση παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων. Το λέω αυτό με αφορμή την διάσταση του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του τρίτου πολιτικού κόμματος της χώρας. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η υπόθεση εκτυλίσσεται ως υπόθεση παρακολούθησης εκτός από τους αντιπάλους και των εσωκομματικών αντιπάλων. Κάνω λάθος?
Ανεξάρτητα του τι έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, γιατί ακούω συνέχεια το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, σίγουρα είναι μια, με πολιτικούς όρους μιλάω τώρα, μια οικογενειακή υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως οικογενειακή υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν λέω οικογενειακή υπόθεση στο σκέλος των υποκλοπών, ενώ οικογενειακή υπόθεση στο σκέλος του ξεκαθαρίσματος πολιτικών λογαριασμών, αγαπητέ Χρήστο. Δηλαδή, αν δει κανείς τα μέσα τα οποία είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στις αποκαλύψεις, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτά δεν ήταν μέσα τα οποία ήταν προσκυμένα στο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή, πριν το ντοκουμέντο δηλαδή. Ήταν μέσα τα οποία...
Να πούμε, μιλάς για τα Νέα, μιλάς για το Βήμα, μιλάς για την Καθημερινή, για το Μέγκα.
Ήταν μέσα τα οποία την τριετία την τελευταία, για να μην πω από το 2016, δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε τη φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα. Δεν είναι εξωθεσμικά κέντρα αυτά, δηλαδή είναι θεσμικότατα κέντρα. Και το γεγονός ότι αυτά τα επιχειρηματικά κέντρα που στην πραγματικότητα συνδέονται και με άλλου τύπου σχέσεις με την οικογένεια βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπα, προσδίδει με ένα νέο ενδιαφέρον, να το πω έτσι, στο πολιτικό παιχνίδι της χώρας. Δεν ξέρω βεβαίως πόσο θα κρατήσει αυτή η κόντρα και ποιοι είναι οι βαθύτεροι λόγοι της κόντρας αυτής, αλλά όσο συνεχίζεται παράγει πολιτική φθορά στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επίσης όλα όσα συνέβησαν στο πρώτο σκέλος με τη θυσία του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης του κ. Δημητριάδη επίσης συνηγορούν στο συμπέρασμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, ανεξάρτητα το αν υπάρχουν στοιχεία ή δεν υπάρχουν στοιχεία, επειδή υπάρχει κακόβουλο λογισμικό ιδιότου που να πιστοποιούν παρακολουθήσεις 10 υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και πολλών άλλων πλειάδας ακόμα στελεχών, το συμπέρασμα το βασικό είναι ότι η υπόθεση των υποκλοπών είναι μια οικογενειακή υπόθεση που εξελίσσεται στον πυρήνα της εξουσίας της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη.
Μας, αυτό ενδεχομένως, βεβαίως δεν είναι έτσι, αλλά θα το κατανοήσεις όπως θα το περιγράψω, ενδεχομένως να αφορά το κόμμα της κυβερνητικής παράταξης, να αφορά τα γαλάζια στελέχη, όσους σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν είναι λίγο,
συμφωνώ. Θα καταλήξω.
Ότι αυτό το κόμμα που κατέστησε τη δημοκρατία στην πατρίδα μας, νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τίτλο του έχει τις λέξεις Νέα και Δημοκρατία. Αφορά δηλαδή αυτή η υπόθεση και τη φυσιογνωμία της παράταξης, δεν είναι λίγο?
Συμφωνούμε. Αλλά για τον μέσο πολίτη, ποιο είναι το ζήτημα που προκύπτει και αν προκύπτει ζήτημα, δεν είναι τέτοιο που θα μπορούσε να τον απασχολήσει σε τέτοιο βαθμό που να καταγράφεται και από τις μετρήσεις κοινής γνώμης? Γιατί βλέπω μια προσπάθεια μέσα από τις μετρήσεις να απαξιωθεί μέσω της συνείδησης, πλαστή ή όχι, των πολιτών η υπόθεση αυτή.
Να πούμε το εξής. Επειδή ζούμε σε καιρούς πολύ δύσκολους και ο πολίτης κάθε μέρα έχει το δικό του πρώτο θέμα που τον απασχολεί, που είναι δηλαδή η πληρωμή των βασικών εξόδων, τη συντήρηση του νοικοκυριού, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί, ΔΕΗ, φροντιστήριο παιδιών, σχολείο παιδιών ενδεχομένως, αν υπάρχει κάποιο παράθυρο για διασκέδαση. Και μέσα σε όλο αυτό βλέπει να διαταράσσεται το πολιτικό κλίμα και το κλίμα σταθερότητας αυτή την υπόθεση. Προφανώς για τους πολίτες το ζήτημα αυτό δεν είναι το πρώτο, αλλά δεν είναι και το τελευταίο. Αυτό το οποίο στην αρχή της κρίσης προτάχθηκε είναι ότι το ευρώ και η οικονομία γενικότερα είναι σημαντικότερο από τη δημοκρατία. Πέρασε στην πρώτη φάση αυτό το επιχείρημα και γι' αυτό άλλωστε και την υπόθεση των υποκλοπών κάποια στιγμή στις δημοσκοπήσεις ήταν πάρα πολύ χαμηλά, όσο περιοριζόταν εν πάση περιπτώσει στην υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα, επειδή τα ζητήματα δεν είναι τόσο αξιακά όσο πιστεύουμε, ένα κομμάτι της κοινωνίας προφανώς έχει μεγάλες ευαισθησίες για την προσβολή των ατομικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα άλλο κομμάτι όμως κοιτάει πριν και πάνω απ' όλα τα προστοζήν, αυτή η υπόθεση στην πραγματικότητα λειτουργεί ως μία αμφιβολία για το πόσο σταθερά μπορεί να κρατάει το τιμόνι της διακυβέρνησης στη Νέα Δημοκρατία, αν χάνει δηλαδή τον έλεγχο. Δηλαδή είναι ένα μέτρο διακυβέρνησης όταν ξαφνικά από επιτιθέμενος και κυρίαρχος όλο το προηγούμενο διάστημα βρίσκεσαι αμυνόμενος να μην μπορείς να ελέγξεις την πολιτική ατζέντα. Στην πραγματικότητα εκεί λοιπόν επηρεάζει την αίσθηση που έχουν οι πολίτες για το ποιος είναι ο δυνατός στο πολιτικό παιχνίδι. Ούτε αυτό είναι αμεληταίο.
Θέλω ένα ακόμη ζήτημα να σχολιάσουμε. Το γεγονός ότι καταρχάς ο αποπευθής, έστω και ως θυσία, γενικός γραμματέας και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης, ουσιαστικά με την αποπομπή του εξαφανίστηκε. Λέγαμε, έχει εξαλειωθεί, δεν υπάρχει πουθενά ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτόν, σαν να εξαφανίστηκε από προσώπου γης ο νούμερο 2. Μην ξεχνιόμαστε.
Εξαφανίστηκε, σας βεβαίω δεν εξαφανίστηκε.
Ναι, συμφωνώ.
Επισκέφθηκε δύο φορές ιδιωτικά την Νάπολη της Ιταλίας. Επίσης είναι στην Αθήνα, όπως γνωρίζω, στο δικηγορικό του γραφείο κάπου στο Κολωνάκι. Προγραμμάτιζε ένα μεγάλο ταξίδι για αργότερα στις Ινδίες, γιατί τώρα έχει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Και από όσο γνωρίζω γενικώς παρακολουθεί, από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, έτσι, γενικώς παρακολουθεί τα πράγματα, ούτε εξαϊλώθηκε ούτε εξαφανίστηκε. Νομίζω εδώ είναι το γεγονός ότι δεν τον βλέπουμε, δεν του μιλάμε, γιατί προφανώς δεν σηκώνει τηλέφωνα κινητά, δεν τον συναντούμε, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και παρόν, είναι και παρά είναι.
Ωραία, παρόντες λοιπόν, και γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή, είναι και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι, για παράδειγμα, για να μην μείνω μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος εμφανίζεται σε αυτές τις περιβόητες λίστες να παρακολουθείτε. Έχουμε ενεργεία υπουργούς να παρακολουθούνται. Και αν, για παράδειγμα, ο άνθρωπος που δίνει τη μάχη στα μέσα ενημέρωσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, έχει ένα παραπάνω λόγο να μην μιλάει για το θέμα ή, εν πάση περιπτώσει, να τοποθετείται αμυντικά και να δικαιολογεί την κυβέρνηση, υπάρχουν και μία σειρά ακόμη υπουργοί, νυν και πρώην, όπως για παράδειγμα ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Μιχάλης Χρυσογοήδης. Όλοι αυτοί, για να καταλήξω, έχουν κρατήσει μια ηχηρή σιωπή. Υπάρχει ένα σχόλιο γι' αυτό?
Αγαπητέ Χρήστο, προφανώς αυτή η υπόθεση δεν είναι ευχάριστη για τη Νέα Δημοκρατία και της παράγει πολιτική φθορά. Αντικειμενικά, για όσο δεν μπορεί να συνδεθεί το Predator με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και δεν αποδεικνύεται ότι ακόμα ότι το Predator έχει υπενοικιαστεί από κάποιο επίσημο κρατικό φορέα του ελληνικού δημοσίου. Και για όσο επίσης δεν έχουμε μάθει ή δεν μαθαίνουμε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολούθησε με νόμιμη επισύνδεση υπουργό της κυβέρνησης, η ίδια η κυβέρνηση μπορεί και το παλεύει ακόμα στην πολιτική αντιπαράθεση με τη φράση «δεν υπάρχουν στοιχεία». Βεβαίως δεν είναι και η ευτυχέστερη φράση κατά τη γνώμη μου, υπό την έννοια ότι όταν κατηγορείσαι για υποκλοπές, η απάντηση είναι «δεν έκανα ποτέ υποκλοπές», δεν είναι απάντηση ότι δεν έχεις στοιχεία ότι έκανα υποκλοπές.
Ούτε φαντάζομαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, ούτε φαντάζομαι το ότι στη χώρα λειτουργούν εταιρείες και υπάρχουν αντίστοιχα 500 τέτοια παράνομα λογισμικά. Και το λέει ο Πρωθυπουργός.
Το πρόβλημα για την κυβέρνηση θα αρχίσει, αν αρχίσει, από τη στιγμή που θα πιστοποιηθεί ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολούθησε με νόμιμη επισύνδεση υπουργό. Προσέξτε, ρωτήθηκε προχτές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου, και δεν το απέκλεισε. Απλώς αυτό το οποίο περιορίστηκε να πει είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε, μόνον ότι πολιτικός προστάμενος της ΑΕΠ, ποιους παρακολουθούσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, παρά μόνο ήταν αποδέχτης πληροφοριών που συνέλεγε από τις παρακολουθήσεις. Mm-hmm. Εφόσον όμως πιστοποιηθεί κάτι τέτοιο και υπάρχει και αντίδραση από υπουργό τυχόν, λέω, γιατί δεν είμαι και καθόλου βέβαιος ότι θα συμβούν όλα αυτά, μπορεί να συμβούν, μπορεί και να μην συμβούν. Αν συμβούν πάντως, αυτό θα αποτελέσει ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Άλλο παρακολουθεί ένας ιδιώτης, άλλο παρακολουθεί πολιτικό πρόσωπο και μάλιστα υπουργό ή Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί τότε θα πρέπει να κληθεί η κυβέρνηση να απαντήσει ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφαλείας που οδήγησε την ΕΕΠ να παρακολουθήσει πολιτικό πρόσωπο και μάλιστα μέρος της κυβέρνησης. Αφήνω τα υπόλοιπα, ότι θα έχει διαραγή πλήρως η έννοια της εμπιστοσύνης. Δηλαδή, όταν βάζεις κάποιον υπουργό, τον εμπιστεύεσαι. Δεν χρειάζεται να βάζεις και να τον ακούνε για να τον εμπιστεύεσαι περισσότερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, βεβαίως, κατά μείζον λόγο, είναι αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο η νομική σύνδεση του Predator με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν ορισμένοι δημοσιογράφοι, ισχυριζόμενοι ότι είχε γίνει μέσα σε μια σύμβαση της ΕΕΠ και δεν φάνηκε, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί ευκρινές ότι συμβαίνει. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, θα πάμε προς τις εκλογές σε ένα δηλητηριασμένο πολιτικό κλίμα και με το ζήτημα αυτό ανοιχτό και με δυνατές τις εξελίξεις ανά πάσα στιγμή.
Και επίσης επανέρχεται αυτό που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι πάμε σε εξάντληση της εστρατείας εφόσον δεν δηλητηριαστεί το πολιτικό κλίμα, εφόσον δεν υπάρχει κλίμα τοξικότητας. Και δεν μπορώ να πιστέψω τι άλλο μπορεί να δούμε για να καταστεί το κλίμα τοξικό.
Όταν το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, αρχές καλοκαιριού, δεν νομίζω ότι...
Σκεφτόταν τι θα ακολουθούσε, ναι.
...τις παρακολουθήσεις. Η εντύπωσή μου αυτή τη στιγμή είναι, εκτός απρόπτου, γιατί πάντοτε όσα δεν φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η ώρα, η εντύπωσή μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να εξαντλήσει πια, έχει ένα λόγο παραπάνω, και την τελευταία μέρα της τετραετίας. Διότι αν ξέρεις ότι θα προκηρύξεις εκλογές τώρα και θα είναι μονοθεματικές στην πραγματικότητα, δηλαδή θα κινδυνεύεις ανά πάση στιγμή την ώρα που προσπαθείς να μιλήσεις για την εθνική σου οικονομία, για τα πεπραγμένα σου, για όλα όσα έκανες, ανά πάση στιγμή μπορεί να σκιάσει την αναμέτρηση μια νέα αποκάλυψη για παρακολούθηση, ξέρεις ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον σου να έχεις προκηρύξει εκλογές. Θα προσπαθήσεις λοιπόν να αποσυνδέσεις την πραγματικότητα, την υπόθεση των υποκλοπών, από το χρόνο προκήρυξης των εθνικών εκλογών.
Μάλιστα. Σε αυτή την πορεία η Νέα Δημοκρατία πόσο ελεύθερη μπορεί να κινηθεί, ενώ σε σχέση με τις εκλογές, όταν ανεξαρτήτως τι θα αποδειχθεί στην πορεία αυτής της έρευνας, φαίνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να επηρεάζεται και στο εσωτερικό της και εκτός, βεβαίως, της Νέας Δημοκρατίας από την υπόθεση.
Ναι, κάνω μια γενικότερη ανάγνωση. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή τελεί υποποίηση. Προφανώς δεν αισθάνεται ελεύθερη να απλώσει την καμπάνια της όπως τη σχεδίαζε, δηλαδή τις αυξήσεις των συνταξιούχων, τις αυξήσεις των κατώτατων μισθών, την παραλαβή των πρώτων φρεγατών κτλ. Δηλαδή υπήρχε ένας, από ό,τι φαίνεται, στρατηγικός σχεδιασμός. Από την άλλη, όμως, εγώ βλέπω ένα συνολικότερο πρόβλημα στο πολιτικό σύστημα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία έχει αναθαρρύνσει από την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς βλέπει για πρώτη φορά στριμωγμένη την κυβέρνηση στην τριετία αυτή. Ο ίδιος όμως δεν κάνει και πολλά πράγματα για να αποδείξει ότι είναι η εναλλακτική πρόταση εξουσίας, και αυτά τα οποία κάνει μάλλον να σπείρουν αμφιβολίες. Δηλαδή, παρασκηνιακή συμπόρευσή του με ολιγάρχες οι οποίοι διέσυραν τον ίδιο τον Τσίπρα και υπουργούς στη διάρκεια της διακυβέρνησης του, να μην θυμίσω τώρα υποθέσεις, στην πραγματικότητα μας οδηγεί στο εξής συμπέρασμα, ότι πιστεύει ότι ο εχθρός του εχθρού, ο τωρινός εχθρός του εχθρού, που είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι φίλος. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα αυτά στη ζωή, κατά τη γνώμη μου. Και γι' αυτό, και επειδή οι πολίτες αυτά τα πιάνουν στον αέρα, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να καρποθεί κάτι από τη δυσαρέσκεια που υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και για τις υποκλοπές, αλλά και γενικότερα για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, για την ενεργειακή κρίση κτλ. Ο συσχετισμός σε ό,τι αφορά τον πρώτο και τον δεύτερο είναι αμετάβλητος. Ενώ σε άλλες εποχές, αν συνέβαινε μια τόσο σοβαρή και συγκλονιστική υπόθεση σαν και αυτή που συζητάμε, Θυμίζω ότι το βατοπέδι οδήγησε στην ανατροπή των δημοσκοπήσεων, άσχετα αν αποδείχθηκε σκευωρία το καλοκαίρι του 8. Τότε η μεταβολή στις δημοσκοπήσεις θα ήταν βέβαια. Θα είχε αλλάξει ο πρώτος. Δεν έχει αλλάξει, παραμένει η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Και είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ με μια σχετική διαφορά. Μα 4 μονάδες, μα 5, μα 6 είναι διαφορά. Οπότε η ανάγνωσή μου είναι συνολικότερη, ότι έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, αλλά γενικότερα υπάρχει προβληματισμός και προβληματικότητα στο πολιτικό μας σύστημα, αγαπητέ Χριστό.
Κλείνοντας, Μανώλη Κοτάκη, είναι ίσως περισσότερο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα που εστάλει πριν από, και γι' αυτό το αναφέρω, γιατί έφυγε αυτό το μήνυμα από εδώ, από την Κρήτη, από τα Νόγια, πριν από 3-3,5 μήνες, το μήνυμα της κάθαρσης.
Αυτό είναι επίκαιρο πάντοτε, και να θυμίσουμε, επειδή ανέφερε τη λέξη Κρήτη, ότι τη λέξη κάθαρση τη χρησιμοποίησε πρώτη φορά για άλλους λόγους σε άλλες εποχές, με άλλη κατάληξη βεβαίως, το 1989, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όλα όσα υπόθηκαν στην Κρήτη το καλοκαίρι παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα. Προσπαθεί με έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο το οποίο έδωσε χθες στην δημοσιότητα η κυβέρνηση, αλλά είμαι πολύ σκεπτικός για το αν τα καταφέρνει, γιατί στην Κρήτη αυτό το οποίο είχε ζητήσει και ο κ. Καραμάλης ήταν να κατανομαστούν ποιοι έδωσαν την εντολή των παρακολουθήσεων για τον κ. Ανδρουλάκη και να καμφθεί το απόρριτο. Το νομοσχέδιο αυτό δεν μας λέει πολλά για τους εντολείς. Μας λέει ότι το απόρριτο θα κάμπτεται μετά από 3 χρόνια. Θα μπορεί να μαθαίνει ο παρακολουθούμενος, ζει σε Μάη μου δηλαδή.
Μετά σήμερα το μαθαίνουμε, μετά το 2025 θα μάθουμε.
Εγώ πιστεύω ότι το έβαλα 3 χρόνια για να το μειώσουν στη διαβούλευση σε 2 ή σε 1, για να φανούν και μεγάθυμοι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά πια ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται.
Μάλιστα. Μανώλη Κοτάκη, σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συζήτηση, συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο.
Καλησπέρα, αγαπητέ Χρήστο. Γεια σου.
Ο Μανώλης Κοτάκης, δημοσιογράφος, διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Πολύ κοντά στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ κοντά και στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε διαβούλευση για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, χθες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, που επιφέρει βασικά με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων αλλαγές στη λειτουργία της ΕΕΠ, τη διαδικασία των νόμιμων επισυνδέσεων και της απαγόρευσης των κακόβουλων λογισμικών. Μεταξύ άλλων, προτείνεται συγκρότηση εντός της ΕΕΠ μονάδας εσωτερικού ελέγχου, όπως είναι η μονάδα εσωτερικού ελέγχου της ελληνικής αστυνομίας, τα ίδια πρότυπα, η οποία θα ερευνά ζητήματα διαφθοράς και παράβασης καθήκοντος μέσα στην υπηρεσία. Επίσης, ο διοικητής της ΕΕΠ προτείνεται να μπορεί να ορίζεται μόνο διπλωμάτης ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός και οι υποδιοικητές μόνο δημόσιοι λειτουργοί. Αποκλείονται έτσι οι ιδιώτες από τις θέσεις αυτές. Προσέξτε τώρα, η κυβέρνηση που φρόντισε να τοποθετήσει ως επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έναν άνθρωπο από τον ιδιωτικό τομέα, έναν άνθρωπο που ήταν επικεφαλής εταιρεία Security, ο κ. Κοντολέων, η ίδια κυβέρνηση έρχεται τώρα να αποκλείσει το ενδεχόμενο να τοποθετείται ιδιώτης στις θέσεις αυτές. Το ίδιο έχει ενδιαφέρον, να δούμε αν θα το στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και για το κομμάτι του να τοποθετούνται μόνο διπλωμάτες ή απόστρατοι ανώτατοι αξιωματικοί. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τοποθετήσει στην ΕΕΠ, δημοσιογράφο. Δηλαδή, το πράγμα πάσχει πανταχώθεν. Τρίτο που προτείνεται μέσα από το σχέδιο νόμου, προσδιορίζεται η έννοια της εθνικής ασφάλειας, στη βάση της οποίας μπορεί να ζητηθεί άρση απορρίτου. Με τον τρόπο αυτό οριοθετείται και η δράση των φορέων του δημοσίου που επικαλούνται εθνική ασφάλεια. Καθιερώνεται ειδική διαδικασία για την άρση του απορρίτου των πολιτικών προσώπων με φίλτρα που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την άρση. Το ζήτημα μπορεί να υποβάλει η ΕΕΠ μόνο για άμεση και εξαιρετικά πιθανή διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας με την άδεια του Προέδρου της Βουλής και τη Συμφωνία Εισαγγελέων. Ως εκ τούτου, αν υπάρξει ζήτημα άρσης τηλεφωνικού απορρίτου για αρχηγό πολιτικού κόμματος ή άλλο πολιτικό πρόσωπο, θα ενημερωθεί η Βουλή, θα ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Βουλής, πώς θα μπορεί να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ενημέρωση του θυγόμενου από την παρακολούθηση, είναι ένα τεράστιο θέμα. Πέμπτο, γι' αυτό κρατάμε μικρό καλάθι για αυτές τις αλλαγές που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Πέμπτο, απαγορεύεται με ποινή φυλάκισης η κατοχή ή εμπορία κακόβουλου λογισμικού χωρίς να απαιτείται η συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης, και επιπλέον αναβαθμίζεται σε κακούργημα με ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνια η χρήση των λογισμικών αυτών. Εδώ αυτό που εμείς βλέπουμε ως μεγάλη παράληψη είναι ότι θα μπορούσε να έχει και αναδρομική ισχύ όλο αυτό, ναι, διότι ήδη συντελείται, εφόσον ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, ήδη συντελείται η κατοχή και εμπορία κακόβουλου λογισμικού στη χώρα, όχι από μία, από πολλές εταιρείες. Έκτο, οποιοδήποτε μπορεί να λαμβάνει γνώση ότι έχει γίνει άρση απορρίτου τηλεφώνου για λόγους εθνικής ασφάλειας μετά από παρέλευση 3 ετών, αυτό που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Μανώλη Κοτάκη, 3 ετών από τη λήξη της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου. Και 7ο και τελευταίο, τυποποιείται η διαδικασία για την καταστροφή αρχείων που αφορούν άρση απορρίτου. Για μένα το περιεχόμενο που προέκυψε από την άρση απορρίτου προβλέπεται καταστροφή μετά παρέλευση εξαμήνου. Για το δε φάκελο της υπηρεσίας με τα στοιχεία που τεκμηρίωσαν το αίτημα της άρσης απορρίτου προβλέπεται καταστροφή μετά από 10 χρόνια. Σήμερα θυμίζουμε ότι ο νόμος δεν προβλέπει χρονικό ή άλλο προσδιορισμό για την καταστροφή των αρχείων. Γι' αυτό και στη Πόσα τουλάχιστον καταστράφηκαν τα αρχεία. Δεν ξέρουμε πώς, πότε. Μπήκε κάποιος μέσα, μπήκε καθαρίστρια, ρε παιδί μου, τα πήρε. Αυτό μπήκε στο φορτικό των απορριμμάτων, τέλος πάντων. Ναι. Μετά στον κάδο ανακύκλωσης, πέρασε στη μονάδα διαλογής απορριμμάτων και κατέληξε στο χιτά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Θα μπορούσε, παιδί μου, να χαρακτηριστεί υπόθεση και υπόθεση καθαρά χέρια, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κάτι τέτοιο συνέβη, μην έχετε καμία αυταπάτη. Καθαρά χέρια δίνουν αποτέλεσμα στις καθαρές δουλειές.